Dobrý podvečer, alebo ak chcete večer, milí priatelia, práve ste naradení na rádio Slobodný vysielač a pravidelnú, nepravidelnú reláciu Okno do duše. A neviem koľko, možno už mesiac ubehlo odtedy, ako sme sa počuli live a teraz som neskutočne rád, že opäť ma môžete počuť a verím, že aj ja vás, pretože dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému. Tému, ktorá pred Vianocami bude trošku taká, ako by som to povedal, kontraproduktívna, lebo každý jeden z nás s tými košikmi beha po nákupných centrách, nakupuje všetko možné. A my vám dnes budeme rozprávať o veciach, ktoré absolútne s týmto nesúvisí. Možno, uvidíme. Dnes mám znovu opäť hosti pravidelného môjho priateľa z detstva, inžiniera Dušana Lukášika a aj ďalšieho hostia, ale o tom vám poviem až za chvíľočku, pretože keď sa prepojíme na tú našu tému, tak uvidíte, vypočujete si, o čom to dnes bude. Takže, milí priatelia, sledujete alebo počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom, tak ako vždy doktor Jozef Čuha, psychológ, a dnes budeme hovoriť o veciach, ktoré absolútne nesúvisia s Vianocami, a to je o hladovke. Ale nielen tak o hladovke ako takej, ale o hladovke, ktorá môže nám všetkým pomôcť vyliečiť sa z mnohých chorôb, a máme tu hostia ďalšieho inžiniera Janka Slivenského, ktorý prešiel zaujímavou etapou svojho života a myslím si, že príbeh, ktorý nám za chvíľočku porozpráva, bude hovoriť o tom, ako práve táto hľadavka môže pomôcť mnohým, mnohým z nás. No a tak, ako som povedal, pred Vianocami nie je veľmi populárna téma, ale možno práve v tejto chvíli si niečo uvedomíme, že tie vianočné stoly nemusia byť až také preplnené, až také obťažkané a nemusíme až toľko pchať, prepáčte za výraz, do toho svojho žalúdočka a môžeme sa niekedy aj trošku uskromniť. No ale ešte kontaktné údaje. Tí naši pravidelní poslucháči veľmi dobre viete, že náš e-mailový kontakt je studio@slobodnyvysielac.sk, samozrejme všetko bez diakritiky. No a telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381-0101, to je telefón. Ak by ste náhodou aj telefonovali zo zahraničia, čo sa nám občas aj stáva, tak je to 00421, je práve známa predvoľba. Takže, milí priatelia, sme tu pre vás a môžeme začať. Ale vyzerá to tak, že už nejaký čas som tu nebol, takže nám hneď naskočila ďalšia pesnička, tak všetko začneme opäť od znova, ale to až po tejto krátkej pesničke.
Christmas.
Začíname opäť znovu a dvaja moji dnešní hostia, inžinier Dušan Lukášik a inžinier Jan Slivenský, o ktorom som už hovoril pred pesničkou, no a teraz spomínaný príbeh. Janko, vítajte. Som rád, že ste zavítali do štúdia Rádia Slobodný vysielač. Ste tu prvýkrát v živote. Ako sa cítite?
Tak cítim sa dobre.
Nemáte trému?
Ale nie.
Dobre, po tom všetkom, čo ste v živote prežili, tak už tréma nemôže byť, ani nesmie byť. Takže hovoril som o tom, že pred Vianocami začíname trošku takú zvláštnu tému, tému hladovky, a vy ste takúto tému alebo hladovku zažili. Aký bol dôvod?
Dôvod bola rakovina hrubého čreva. Diagnóza. Možno môj príbeh vleje optimizmus aj ostatným ľuďom, lebo viem sa vcítiť do kože tých, ktorí tiež takúto diagnózu započujú od lekára, a spočiatku je to šok a myslíte si, že sa vám zrútil celý svet, ale hádam, keď rozpoviem tento príbeh, tak osloví to viacerých a tu beznádej pretaví na nádej.
No, to je to, čo potrebujeme všetci. Nielen tí, ktorí možno zažili niečo podobné ako vy, ale tá nádej je potrebná pre každého, zvlášť potom v takejto situácii, ako ste vy zažili. Takže poďme do toho, ako sa to stalo, kedy sa to stalo a čo nasledovalo, a hlavne potom, aby sme sa dostali aj k spomínanej hladovke, a už o tom bude potom ďalej pokračovať aj môj pravidelný host Dušan Lukášik.
Tak začnem.
Nech sa páči.
Keď som mal 59 rokov, v podstate som nepoznal lekára, nemocnicu. Myslel som si, že človek je a bude zdravý a tak ďalej. Pravidelne som chodil dávať krv a tu zrazu, keď mi už iba niekoľko odberov chybalo do zlatej janského plakety, zrazu mi bolo povedané, že mi nemôžu zobrať krv, že mám nižšiu hladinu z železa, aby som prišiel o mesiac. Tak som prišiel o mesiac, len znova sa konštatovalo, že je opäť nižšia hladina železa, tak ma poslali na komplexnejšie vyšetrenia. A vtedy sa pri FOB teste zistilo, že zistil sa krv v stolici. No pri detailnejšom vyšetrení sa zistilo, že mám nádor na hrubom čreve, relatívne už dosť veľký, mal 8 cm. Hneď ma zobrať na operáciu. V podstate polovičku hrubého čreva mi zobrali. A už ten, ako som spomínal, hej, tá psychika dosť dostala zabrať, hej, lebo keď ste predtým vôbec nechodili po lekároch, nepoznali nemocnicu, iba očami ju zvonku, občas človek registroval, tu zrazu ste sa stal jej pacientom, tak dosť to bolo také nepríjemné. Hej. Po absolvovaní operácie mi onkologička predpísala 8 cyklov chemoterapie a vtedy, keď človek navštevoval tú onkológiu, ste videl, aké množstvo ľudí v súčasnosti má problémy. Ste videl, že po chodbách tí ľudia stoja a sú bledí, majú vypadané vlasy, to tak nikdy predtým som si to tak neuvedomoval, hej, ale keď ste v tom prostredí, tak až vtedy to tak na vás doľahne. Bolo to ťažké. Aj vo vzťahu ku rodine. Ešte predsa mám, v tom období som mal dcerku, ktorá mala 12 rokov. Tak to na mňa doľahlo. Vtedy prišiel za mnou priateľ, veľmi dobrý priateľ Dušan. A keď som mu zreferoval, aké mám problémy, tak mi navrhol alternatívu. Hovorí, oboznámim ťa s metódou, ktorá by ti mohla pomôcť v tejto ťaživej situácii. Jednalo sa práve o hladovku. Ja hovorím, rád by som o tom niečo viacej vedel, keď už do toho mám ísť, lebo navrhol mi 21-dňovú hladovku. Hovorím, a ma pozval k sebe domov, že mám množstvo literatúry, aby ma oboznámil aj vo svete, ako funguje táto liečebná metóda a tak ďalej. No tak som zobral spolu manželku a dceru a sme ho navštívili. Fakt, Dušan, to je encyklopédia. Vie strašne toho veľa. Tak jednoducho, hneď som sa rozhodol, že idem do toho. Len po ceste domov mi povedala manželka, idem spolu s tebou do tej hladovky.
Ja.
Viete, ona je dosť taká tvrdohláva, čo si zaumieni, tak to aj...
Ale ona bola zdravá, áno?
Bola zdravá, hej. Bola zdravá. Viete, tak to aj potom hovorí o tom partnerskom vzťahu, že máme veľmi dobrý partnerský vzťah. Keď som to potom aj Duškovi zreferoval, hovorí, nech neblázni, tak naraz dvaja budete postupovať hladovku. Ja hovorím, Duško, nie pomoci. Musí sa s tým zmieriť. No tak, ale bolo to dobré, hej. Bolo to dobré. Čo si veľmi vážim, tak tým, že Dušan na vlastnom tele tú hladovku predtým aplikoval, tak presne mi už dopredu vedel povedať, čo všetko, aké príznaky tá hladovka bude mať, čo všetko môžem čakať. Tak som tú hladovku začal realizovať. Duša mi doporučoval ten jeden cyklus chemoterapie počas hladovania, aby som absolvoval. Moje dojmy a skúsenosti boli také, že v tej fáze hladovania som necítil nejaké negatívne dopady na moje telo. Úplne to prebiehalo bez nejakých vedľajších účinkov. Takže prvú dvojtýždňovú hladovku som takým spôsobom absolvoval. Súčasne, keď mi brala pani doktorka krv, keď dávala na rozbor, tak Duša mi povedal, vieš, nebudeš mať dobré výsledky rozboru krvi, lebo telo sa ti bude nastavovať. Hej. Bude tam prebiehať proces, keď sa ti to bude dávať do poriadku. Tak aj pani doktorka sa chytila za hlavu, keď v tej hladovke, v tých prvých fázach videla tieto rozbory, mi neskutočne vysoko vyskočila kyselina močová. Hneď mi predpísala lieky na to, aby sa mi to ustabilizovalo. Ja sa priznám, tie lieky som nebral. Vzhľadom k tomu, že som už mal informáciu, že takým vývojom môj organizmus bude reagovať na tú hladovku. A vám poviem, že z počiatku tie rozsádzané hodnoty krvi, ktoré som mal v tých, na začiatku tej hladovky, postupne sa mi to začalo dávať do optimálnych hodnot. Hej, postupne. Ale vzhľadom na tie rozsádzané výsledky na začiatku mi pani doktorka oddialovala tú druhú dávku tejto chemoterapie. Nepriznal som sa pani doktorke, že som v procese hladovania. Myslím si, že tá jej reakcia by bola asi neveľmi dobrá. Hej, zákonite. Tak som jej to nevrávil. Keď sa mi potom tie hodnoty optimalizovali v krvi, naraz mi zrazu povedal, že ideme do druhej dávky chemoterapie. Nenabral som vtedy ešte odvahu, že odmietam tú chemoterapiu. Tak ten druhý cyklus, ktorý pozostával z toho, že na začiatku vás infúziou nadstavujú na tú chemoterapiu, tak som absolvoval. To nejaké 3 hodiny dostávate do krvi túto chémiu. Až to už som bol mimo procesu hladovania, keď som sa už na normálnu stravu nastavoval. Vám poviem, tam sa takú pecku schytal, že až tedy som pochopil, čo tá chemoterapia obnáša so sebou. Bol som úplne vedľa, ako keby ma prešiel párny válec. Z domu som potom Dušanovi zatelefonoval, ten ma riadne skrstil, povedal, tak veď ty si zničíš všetko, čo si tou tvrdou hladovkou dosiahol. Ja hovorím, Dušan, nedokázal som pani doktorke povedať nie. Stále sú pre nás lekári veľkou autoritou. Povedal mi, naber odvahu a povedz, že nie, lebo celá snaha, celé to, čo si vydrel, sa minie účinku. Poviem, ja som sa v noci zobudzal, že ako to pani doktorke povedať. Potom mi pomohla aj sformulovať mailovú komunikáciu s pani doktorkou s tým, že som jej napísal, že odmietam už tú ďalšiu chemoterapiu, lebo má na mňa veľmi zlé dopady. Keď som sa objavil v dverách pani doktorky, si ma premerala a povedala, čo to má znamenať, ten môj mail. Ja vám, pani doktorka, je to moje rozhodnutie, ja viem, že mi chcete najlepšie, ale odmietam už ďalšiu chemoterapiu. Príďte zajtra. Som prišiel na druhý deň, hodinu mi vysvetľovala, zdôrazňovala, aby som nebláznil, že mnohí, čo odmietli chemoterapiu, tak už nie sú medzi živými. Aby som len vydržal, že mi pomôže táto chemoterapia. Hovorím, pani doktorka, je to moje nemenné rozhodnutie. Už nechcem absolvovať chemoterapiu. No bola sklamaná, čo sa jej nečudujem, hej, lebo je tak nadstavená na tento typ liečenia. Ale ako neskôr, keď som chodil na tie pravidelné kontroly, a ju to upokojilo, že tie moje výsledky boli veľmi dobré, že sa nezistili žiadne nové ložiska rakoviny súbneho nádoru v tele. Takže ju to upokojilo. A potom neskôr som sa jej tak opýtal, že pani doktorka, ako vy hodnotíte aj iné alternatívne metódy liečenia tejto rakoviny? Povedal mi, že neodsudzuje to, ale ona je inak nastavená, hej, je na taký typ liečenia ako tradične, hej, cez tú chemoterapiu, na takýto typ liečenia. Hovorím, viete, mám dvoch priateľov, ktorí absolvovali 21-dňovú hladovku a im to veľmi pomohlo. Mm-hmm. Hej. Jeden z týchto priateľov, ten mal leukémiu krvi z tej 12-člennej skupiny, sám ostal, čo to prežil. Duško tiež mal problémy s dýchaním, pomohlo mu to. Tak neodsudzovala to. Ja to som potreboval počuť. A potom som sa aj priznal. Viete, pani doktorka, ja som tiež absolvoval tú 21-dňovú hladovku, lebo jedným časom mi vytýkala, že som nejak pochudol. Tak ja som v tom období povedal, takže viacej, že to asi je dôsledok toho zdravšieho stravovania a tak ďalej, že viacej preferujem zeleninové šťavy a zdravšiu výživu. Takže teraz, keď som sa jej priznal, tak pozerala sa tak na mňa, ma premerala a veľmi si vážim, že ma začala brať takého, aký som. Takže možno aj ona si uvedomila, že asi to, bo mala živý príklad toho, že po absolvovaní tej hladovky ten stav sa mi zlepšil, stabilizoval. Takže teraz je vzťah medzi nami výborný. Chodím každé 3 mesiace na kontrolu, kde sa sleduje ten môj zdravotný stav. A musím povedať, že som sa cítil a sa cítim veľmi dobre. Keď sa vrátim k tej hladovke, tak boli tam také situácie, hovorím, mal som to šťastie, že ten môj učiteľ Dušan, som mu pravidelne posielal svoje hodnoty, ktoré som si meral, sledoval ten môj stav, vyhodnocoval to, chvála Bohu, že som mal to šťastie v živote, že mám takého priateľa, ktorý mi neskutočne pomohol. Bolo mi ťažko, tiež ma upozornil. Jano, ja nebudem s tebou celý čas, hej, pozor, si zodpovedný za ten svoj osud, nesmieš sa zblázniť, nie, že prerušíš ľadovku a vbehneš do chladničky a začneš náhle ukončiť ľadovku, lebo ťa to môže zabiť. Hej? Tak je tu potrebná tá pevná vôľa.
Mm-hmm.
To, že som s manželkou, že sme spolu hľadovali, tak sme využívali čas na to, že sme si doplňali vedomosti o tom hľadovaní. Treba si prečítať túto literatúru, a teraz je literatúra na trhu, keď môžem spomenúť, z čoho som čerpal tie podklady.
Nech sa páči.
Tak bola to doktorka Partiková, špičková odborníčka, ktorá sa venuje tejto téme. Tiež som si prečítal knihu ruskej školy od Malachova, Nikolajeva, od Američana doktora Braga. Čiže každý popisuje dosť podrobne tie procesy hľadovania a tie zásady, čo sú. Dá sa vybrať pre seba to optimum. Toto hľadovanie bolo spojené aj s tým, že človek každé 2-3 dní absolvoval klistýr. Proste si čistil čreva. Čo mňa šokovalo, bol 11. deň hľadovky a stále ste sledovali, že koľko tých usadenín vychádza z tých čriev.
Mm.
Čiže podľa mňa má to veľký význam pre organizmus. Lebo treba sa zreštartovať, vyčistiť si tie usadeniny, čo aj píšu títo spomínaní lekári v tých svojich publikáciách, že má to neskutočne taký ozdravujúci účinok. Hej, ale hovorím tu pri tých dlhších hladovkách, tak tam treba mať odborné vedenie. Uh-huh. Tie kratšie hladovky, čo aj oni doporučujú, tie trojdňové, päťdňové, tak tam to nie je také riskantné, to je zvládnutelné. Ale u tých dlhších hladoviek treba, no a treba dodržiavať tie zásady. Počas toho hľadovania stále som aj preferoval pohyb v lese. Keď človek bol unavený doma a tak ďalej, samozrejme treba si oddychnúť aj. Ale využíval som ten pohyb v lese, vám poviem, jednak tým, že som bol po operácii, som bol aj slabý. Tie prvé kroky boli veľmi ťažké, ale na podiv človek sa potom rozkotúľal v tom lese,
mm-hmm,
a tie prechádzky ozaj ten les lieči jednoducho. Tie fitoncídy a to prostredie toho lesa neskutočne liečivo pôsobia. Je to les lieči. Hej? Mm-hmm. Les lieči. Netreba rezignovať, netreba klesať na duchu. Aj podpora rodiny je veľmi dôležitá. Takže hovorím, mám šťastie, že mám takú zlatú rodinu, mám perfektnú manželku, ktorá počas najťažšieho obdobia mi bola napomocná, mi maximálne pomáhala. Takže za to hovorím, netreba sa zdávať, treba trošku zabojovať a môžem povedať, že som sa plnohodnotne vrátil do života.
OK, výborné. Teda nie, že to, že ste to takto, že to išlo, ale ten záver bol super, to znamená, že ste sa vrátili do života, ale vrátim sa, Dušan, k tebe. To bola odvaha, nie? Ponúknuť takúto pomoc a Ja viem, že ty si to prekonal, teda tú hladovku, že si umal 40 dňov, tuším, svojho času si mi rozprával. Ako si sa k tomu dostal a prečo si myslel, že je to tak, ako to je? Povedz si nejakú tú tvoju cestu, ako si sa k tomuto tým dopracoval.
No, to bola skutočne takisto životná situácia, kedy som schytal záchvat a po mesačnom pobyte v nemocnici záverečné konštatovanie bolo, že mám nábeh na obštrukčnú chorobu plúc, na ktorú nie je to liek. Mal som zníženú kapacitu plúc na nejakých 3,7 litra, kde bežný chlap by mal mať okolo 5 litrov, ja ako bývalý vrcholový športovec by som očakával, že bude mať viac. Hej. No a samozrejme, nebolo tam riešenie. No a keď som si prečítal o obštrukčnej chorobe plúc, no tak tá ďalej ústí zvyčajne do rakoviny, no a človek nevie, či má 2 roky, 3 roky alebo 5 rokov života pred sebou. No tak som hľadal riešenie. No a v Mikuláši mi pán Hrnčiarik poskytol publikáciu práve pani Partikovej. Vtedy to bolo druhé vydanie. No tak ja, keď som si to prelistoval, tak som kúpil hneď ďalšiu knihu, zašiel za kamarátkou, lekárkou, čínska medicína. Vrajím, Janka, skús sa na toto pozrieť a tak zhruba do týždňa mi povedz, či sa dá liečiť touto metódou. No po týždni mi hovorí, no Dušan, dá sa to liečiť, ale zomreš. To bol jej záver optimistický, nie?
Jasné.
No tak teraz čo? Ja som stál pred rozhodnutím. Pustiť sa do tej medicíny, pochopiť to, alebo to vzdať, chodiť k lekárovi, vystaviť si omluvenku a tížko zomreť. Dve možnosti. Hej? No tak našťastie mal som spolužiaka, špičkového anesteziológa. No tak som s ním konzultoval a tak nejak ma napravoval, ako vôbec začať študovať tú medicínu, čo je podstatné, čo není podstatné. Tak som si nakúpil literatúry. No a zhruba 6 mesiacov som sa pripravoval na tento proces, pretože musíš byť pokiaľ možno v dobrom psychickom stave a ak sa dá aj vo fyzickej kondícii. No a to prvé, ktoré som ja robil, bolo, že som postupne detoxikoval ten svoj organizmus. To trvalo približne 4 mesiace cez zeleninové šťavy, niečo voda, experimenty, zmena stravy. No a potom 2 mesiace som chodil do sauny, infračervenej. Do obedu 2 hodiny, po obede 2 hodiny veľa vody som pil. No a tak sa mi podarilo detoxikovať telo, pretože tie prvé fázy, tak ako popisuje pani Partiková, sú vysokonáročné, pretože sa ti začnú uvoľňovať usadeniny, ktoré si akumuloval v tele, povedzme, ja v danom čase asi 58 rokov. No a pokiaľ ty zahltíš lymfatické systémy týmito toxickými látkami, no tak ti je zle. Vraciaš, hlava ťa bolí, no a nedá sa to ustáť dlhodobo. Hej? Čiže dôležité bolo znížiť hladinu uvoľnenia pri už tej samotnej hladovke na maximálne minimálnu mieru. Hej? Tak to by som to povedal. No, tak aby som bol aj v dobrej psychickej pohode, no tak sme išli s manželkou k moru, 2 týždne som tam vyslovene naháňal kondíciu, športoval, veľa slnka. No a keď sme sa vrátili, tak veru som do toho udrel. No, ja som mal trošku iný príbeh ako Janko, to sa bavíme asi 12-14 rokov dozadu, kde tých informácií nebolo toľko. Bola jedna knižka a možno pár nejakých takých skôr ezoterických informácií. No tak som si povedal, tak čo už, ideme aj možno trošku do neznáma. No ale mal som toľko rozumu, že som chodil do fitka a meral som si tam parametre svojho organizmu. To znamená tuk, svaly, vodu, ja neviem, váhu kosti, proste celý rad parametrov, ktoré sú pre tých športovcov dôležité. No a v zásade boli dôležité aj pre tú moju interpretáciu. Ako som to potom začal dávať do grafov a videl som, že to má nejaké charakteristické krivky, tak toto sa bude dať interpretovať, pokiaľ porozumiem vôbec tým procesom. Čo bolo šokujúce pre mňa, bolo, že keď som ukončil ten proces hladovania, tak mal som o 2 kg svalov viac ako na začiatku.
Mm-hmm.
Hej, si na vode v poslednej fáze na zeleninových šťavách a cez to všetko máš o 2 kg svalov viac. To bola taká záhada. Hej. Samozrejme, s tukou som šiel dole asi o 13,5 kg. No a mne to nedalo a ja som proste nakúpil literatúry možno za 80 000 eur, najmodernejšej, a ja som sa snažil rozlúsknuť celý tento proces. Hej. Na jednej strane mi to pomohlo, samozrejme. Na druhej strane, keď nerozumieš ešte niektorým fázam, no tak poriadne až tak nevieš, čo robíš, aj keď mi to vyšlo. Hej. No, čiže ja som 10 rokov študoval celý tento systém. No a keď sa objavil Janko s týmto problémom, tak viac menej si myslím, že už som tie rozhodujúce veci mal veľmi dobre zvládnuté. A preto som mu vedel poradiť nasledovné. Je veľmi dôležité začať hladovanie 2 alebo 3 dní pred aplikáciou chemoterapie. Ten výskum, ktorý robil Walter Longo, hovorí o tom, že bunky, zdravé bunky, sú schopné prepnúť sa do tzv. Anti-age stavu, alebo teda stavu údržby. No a v tomto stave už tie bunky nie sú schopné byť napadnuté ani vírusom, ani baktériou a neničí ich ani chemoterapia, ani radioterapia. To boli experimentálne overené fakty. Hej. Zároveň bolo jasné z tých experimentov, čo robili na ľuďoch, že počas prvých 5 dní dochádza k revitalizácii kmeňových buniek, dochádza k revitalizácii imunitného systému. No a čo je veľmi dôležité aj z hľadiska prevencie, my máme asi 100 000 km dlhé riečište ciev. No tie sú v našom veku už slušne zanesené cholesterolom a častokrát sú aj mineralizované a strácajú pružnosť. To, čo sa udeje počas prvých 5 dní, je, že ten cholesterol je prvá energia, ktorú má ten systém k dispozícii a jednoducho ju rozpúšťa. Celý ten cholesterol sa mení na energiu a využívajú organizmus. Inými slovami, tých 100 000 km ciev je prečistených tak, ako nevie spraviť žiadna medicína. Žiaden lekár nevie toto urobiť. Hej. No a je to špičková prevencia pred infarktom klasického typu, alebo potom v hlave však býva tá mŕtvica. Čiže už len prvých 5 dní má fantastické účinky, hej, celého procesu. No a pani Partiková popisuje ďalšie procesy, ktoré sú tam dôležité a tie boli dôležité hlavne pre mňa. Ja, keď som bol teda na tom vyšetrení, tak okrem iného mi vyšetrovali plúca. No a pani doktorka mi hovorí, no vy ste ťažký fajčiar. Ja na ňu pozerám, však ja nefajčím, ja som bol športovec. A no ale máte také plúca. No tak mysleli si, že som mal sukcesívnu emboliu do plúcna. Hľadali, nenašli nič. No tieto procesy ale spúšťajú cez acidózu procesy autolízy. A autolíza odstraňuje tieto nekrotizované tkanivá, ktoré zostávajú na plúcach. No a podstata obštrukčnej choroby plúc je, že tieto nekrotizované tkanivá tam zostávajú a tým pádom naše programy nie sú schopné obnoviť tieto bunky. No a tak ako degradujú tie tkanivá, no tak sa stráca kapacita plúc. V tom extréme to potom prechádza dokonca do rakoviny. Hej. Čiže ty keď odstrániš v prvej etape cez autolízu nekrotizované tkanivá, tak vytvoríš podmienky na to, aby v procese proliferácie sa tieto tkanivá doplnili do optimálnej hodnoty. No aby som to skrátil, tak ako som mal pred tými 12 rokmi 3,7 litra kapacitu plúc, tak minulý mesiac, keď som ich meral, tak som mal 6,4 litra. Hej. Čiže obnovila sa mi kapacita plúc a samozrejme aj vitalita. No, čiže nie je to celkom pravda, že nie je na to liek. Je liek, len sa volá voda, čo je jedno z najlacnejších zatiaľ, aké existuje. No a je to až na neuverenie, čo všetko sa deje v tom organizme. No a to bol ten predmet môjho bádania. No a preto som vedel povedať Jankovi, ako vychádza celý ten profil počas hľadovania, aké sú kritériá, cez ktoré vieme kontrolovať, či sa nedostávame do stavu ohrozenia na živote a či skutočne ten proces prebieha tak, ako štandardne by mal. Hej. No a tak ako v mojom prípade, kedy som ja zistil, že mám zhruba o 2 kg tých svalov viac na konci, no tak aj v prípade Janka a jeho manželky sme zistili, že tých svalov bolo viac. Tuším u Janka 2, možno 3 kg a u manželky 2,5 kg. Hej. No a dá sa povedať, že ten proces je skutočne reprodukovateľný, má svoje zákonitosti. No a však odvtedy ja som ho už absolvoval 7 krát. Z toho 4 razy ma to zaujímalo v niektorých momentoch vyjasniť si, ako ten proces vlastne beží a potreboval som si pomerať niektoré záležitosti tak, aby som vedel interpretáciu a vedel to ďalej riadiť.
OK, no a to, ako si to vedel ďalej riadiť a čo si všetko robil, tak dáme po krátkej pesničke, aby aj naši poslucháči si od týchto informácií odýchli a pokračujeme potom ďalej. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, teraz skôr Okno do tela, pretože hovoríme o tom, ako funguje hladovka, akým spôsobom sa zbavuje mnohých našich, povedal by som, takých vecí, ktoré sme si za ten svoj život nadobudli, ktoré sme otrávili náš organizmus. Telo je obrovský energetický zdroj, má neskutočné množstvo energie, dokáže rozsvietiť žiarovky, ako určite viete veľmi dobre pri mnohých výskumoch, ktoré sa robil. Čiže tá energia, ktorá v nás je, je tam kvôli tomu, aby sme ju využívali a nie, aby sme ju zneužívali hlavne proti sebe. No ale teraz sa dostávame do tej situácie, kde by sme mohli už hovoriť aj o určitých výsledkoch, ktoré si dosiahol na sebe, Duško, a o ktorých by si možno mohol povedať aj potom z takého filozofického pohľadu na život, na to, aby sme sa dostali aj k samotnej podstate hodnôt, kresťanských hodnôt, čo bol vlastne náš zámer, alebo je náš zámer, o čo sme aj avizovali na stránke náš Rádia Slobodný vysielač, a aj o tom, ako to je popísané možno aj v Biblii a 3000, 4000 rokov dozadu, k čomu už hovorili ľudia, ktorí v tom čase žili. Takže keď to takýmto spôsobom premostíme, poďme k tej samotnej podstate, Duško, že ako si to zvládal, keď si prvý raz išiel do toho, aké pocity si z toho mal a tak ďalej. Povedz ten, pokračuj v tom svojom príbehu.
No možno by bolo zaujímavé skutočne popísať zhruba tie tri fázy, v ktorom celé hľadovanie beží a následne väzbu Veľkého pôstu na ukrižovanie a vzkriesenie v terminológii kresťanského sveta. V tej medicínskej terminológii je to skôr otázka zbavenia sa komplexov a obnovenie laterality mozgu v plnej sile. No ak budeme hovoriť o tej fáze hľadovania, no tak prvých 10 dní zvyčajne prevláda katabolický proces nad anabolickým. Inými slovami, ide dole váha svalov, ide dole váha tuku a ide dole aj váha vody. To sú merané parametre. Zhruba po 10 dňoch sa tento proces zastaví a katabolické a anabolické procesy sa dostanú do rovnováhy a táto rovnováha trvá približne 10 dní. Zároveň je to relatívne najnižší energetický stav, ktorý má organizmus k dispozícii. No a približne po 20. dni sa celý proces otáča a začnú prevládať anabolické deje, rastú svaly, samozrejme energiu človek čerpá z tukov, tie idú dole, ale do istej miery rastie aj váha. Čiže je to proces, v ktorom organizmus zíde do nízkeho energetického stavu, metabolizmu. No a toto je moment, o ktorom hovorí potom Jung v svojej analýze komplexov, pretože on tvrdí, že my tie komplexy, ktoré sme nadobudli ako malé deti, držíme v nevedomých štruktúrach, na čo potrebujeme vynaložiť energiu. Ak my ale tú energiu znížime takto drasticky, tak my už nemáme šancu udržať tieto komplexy v nevedomí. Oni vstupujú do vedomia a sú tam novospracované. No a toto je celý problém a proces, ktorý kresťanský svet nazýva ukrižovaním, pretože neurobiológia zistila, že tie komplexy si vytvárame presne kvôli tomu, aby sme nepociťovali vo vedomí bolesť, ktorú pociťujeme na úrovni biologického tela. No a my sa nevieme tých komplexov zbaviť nejak ináč, iba že tú situáciu musíme na novo prežiť. No a kto čítal Červenú knihu od Junga, no tak on hovorí, že to je reálne peklo, do ktorého sa človek dostáva. Závisí od toho, aké silné tie komplexy tam má. No a v tejto fáze Jung hovorí, že Boh rozhoduje o tom, či udelí milosť a ide človek do vzkriesenia, alebo teda je zatratený. No ako toto interpretovať v zmysle vedy? Bol to Stephen Porges, ktorý zistil, že my máme štruktúry, ktoré sa vyvinuli ešte v dobe plazov a tieto štruktúry sú určené na zachovanie energie. Krokodíl bez problémov alebo had sa ponorí pod vodu, zastaví dýchanie, zastaví tlkot srdca, je tam, čo ja viem, 10-15 minút, vynorí sa, obnoví a žije ďalej. My máme presne tieto štruktúry na úrovni nášho mozgového kmeňa. No ale my, keď spustíme tieto štruktúry, kvôli tomu, že máme málo energie a snaží sa ten systém konzervovať energiu v organizme, no tak nám odstaví prívod energie do veľkého mozgu a pre človeka je to fatálny systém. Zničí sa veľký mozog, odstavením taktovania srdca prakticky dochádza k tomu, že mozog nie je zásobený kyslíkom. No a to, čo vidíme teraz zvlášť u športovcov, keď to preženú, tak jednoducho prebehne celý tento proces a volá sa to syndrom náhleho zlyhania srdca. Čiže tam je potom veľmi dôležité vedieť, že keď chcem nastúpiť na tento proces, tak musím mať jasno, že aj po znížení energie jej mám dostatok, aby sa mi nespustil tento systém. A to sa dá dneska dopredu merať. Čiže ja keď sa vrátim potom do tejto fáze, no tak ak budem interpretovať symboly tak, ako sú v Biblii, či už je to symbol veľkého pôstu, symbol ukrižovania alebo symbol zmrtvých stania, tak je možné povedať, že Jung v celku kvalitne vysvetlil celý proces ukrižovania a zmrtvých stania. To je skutočne, on priblížil človeku Boha, aj moderného. No a čo sa týka veľkého pôstu, tak posun v neurobiológii a v biológii bunky umožnil vysvetliť aj procesy, ktoré bežia na tejto úrovni. Inými slovami, náš organizmus sa za bežných okolností obnovuje v štatistickom slova zmysle zhruba raz za 7 rokov na bunkovej úrovni. Týmto hľadovaním sa zistilo, že sa aktivujú enzymy rady sirtuíny, ktoré urýchľujú tieto procesy a spúšťajú ich tak, že sú schopné prebehnúť tých 30 až 40 dňovom cykle. To, čo sa udeje, je, že procesy autofágy a apoptózy sú vysokoaktívne počas týchto dní a takisto sa aktivujú aj procesy proliferácie, to znamená obnovy buniek. No výsledok bol asi nasledovný. Ja keď som absolvoval prvý raz túto hľadovku, tak po 20 dňoch som išiel k pani doktorke spraviť si štandardnú analýzu krvi. No keď ma videla takého vychudnutého, tak jej prvá reakcia bola, že mám rakovinu. Nie. No a keď som jej vysvetlil, čo ide, no tak mi tam držala možno pol hodiny kázeň, ako idem zomreť. No ale na druhý deň konštatovala, že mám krv, ako keby som sa narodil. To vysvetlenie je pomerne jednoduché. Keď vezmeme bunku, tak bunka v tom svojom procese života postupne mení svoje zloženie vnútrobunečnej tekutiny, no a to potom mení epigenetické nastavenie génov a môže ich meniť dokonca až tak, že v štatistickom slova zmysle sa uzatvárajú Warburgové cykly a môže vzniknúť na lokálnej úrovni dokonca aj rakovina, čo je bežný jav. No a náš imunitný systém to likviduje. Keď ale zrýchliš tento proces zo 7 rokov na 40 dní, no tak prakticky dostaneš ten svoj organizmus do stavu skutočne tak, že epigenetické nastavenie je veľmi blízke stavu, kedy si sa narodil. To je také normálne logické vysvetlenie celého toho, že čo skonštatovala pani doktorka, keď videla moju krv. Čiže ja si myslím, že ten očistný spôsob alebo proces, o ktorom hovorila Janko Slivinský, je skutočne urobený na bunkovej úrovni. No a až po 4 alebo 5 rokoch od vtedy, ako som ja absolvoval hladovanie, no tak japonský vedec dostal Nobelovú cenu presne za procesy autofágy, čo sú očistné procesy na úrovni bunky. Čiže bunka je schopná existovať ďalej s tým, že tie metabolity a ďalšie poškodené časti bunky je schopná zo seba dostať von a nahradiť ich a zreprodukovať sa, respektíve zregenerovať sa. Pokiaľ už ale bunka zistí, že toto nie je možné, no tak ide do procesu apoptózy, čo je programovaná smrť, uvoľní pozíciu, no a v procese proliferácie náš organizmus doplňa tú pozíciu. Problém je, ak tieto tkanivá, ktoré odumrú, prejdú do nekrózy a neoddelia sa od toho orgánu, no a tým pádom nie je možné nahradiť túto pozíciu novou bunkou. To je podľa mňa podstata obštrukčnej choroby plúc. No, čiže ani ja si neviem predstaviť liek, ktorým by som odstránil tieto nekrotizované tkanivá na plúcach. No a je ľahko možné, že iný proces ako autolíza sa nenájde. Nechcem to predikovať, ale zatiaľ to proste vidím takto. No, čo je veľmi dôležité, a tam by som trošku polemizoval s tvojim úvodom, je, toto nie je len proces na úrovni biologického tela, ale je veľmi silne spätý s psychickými procesmi. Sme jednotou tých psychických procesov a biologického tela. No a tak, ako to má aj Biblia, skutočne veľký pôst je prípravou na ukrižovanie a následne vzkriesenie. Čiže keď budeme interpretovať tieto javy alebo symboly, ktoré sú v podobe nejakého toho najväčšieho kresťanského sviatku, už cez vedu a naplníme tieto symboly faktami vedy, no tak celý proces dostáva vyslovene zmysluplnú charakter, ktorý sa dá reprodukovať, dá sa vysvetliť v kritériách zákonov prírody, no a to, čo bolo predmetom viery, je zrazu poznaním. No a práve tým, že my spoznávame procesy, ktoré síce sme verili tomu, že existujú a sú reprodukovateľné, len sme nevedeli ako, tak dneska už vieme ako. A keď vieme ako, tak to vieme využiť pre seba a pre svoje zdravie v tomto prípade. Čiže preto som si trúfol navrhnúť pánu Slivinskému riešenie, pretože som vedel, že chemoterapia by nemala v tomto procese ublížiť zdravým bunkám a selektívne bude ničiť bunky, ktoré neboli schopné prepnúť sa do tohto stavu a sú proste chorobné. Hej? No a to bol ten pocit, ktorý mal, že pokiaľ bol v stave hladovania, no tak tá chemoterapia mu nerobila zle, naopak pomáhala ničiť chorobné bunky alebo rakovinové bunky. No ale ako náhle už prechádzal na normálnu exogénnu stravu, tak sa bunky prepli späť, no a ďalšia dávka chemoterapie už zasiahla aj zdravé bunky a začala ich ničiť. Čiže na jednej strane si urobil mierne zle, ale na druhej strane to poznanie, že skutočne to dobre vyskúmal Walter Longo a že to funguje, je veľmi cenné. Čiže stále je otázka, ako sa na problém pozrieš. Či ho vezmeš ako znalosť alebo príležitosť naučiť sa, alebo to vezmeš ako tragédiu. Hej?
OK, tak zase sme sa dostali ďalej v poznaní, ako funguje systém hľadovania, ako to funguje na tej fyzickej úrovni a ako si veľmi správne povedal, že sme jednota a dôležitá je aj tá psychika. Treba pripraviť nielen telo, ale hlavne dušu a mozog na to, aby sme to zvládli. Janko, zase si dáme krátku pauzičku v prestávke a keď ste mi povedali, alebo nám povedali, našim poslucháčom, že k akým poznatkom ste sa vy dopracovali v priebehu toho štúdia, predsa ste len na začiatku hovorili, že ste si nakúpili knihy, študovali ste, aké poznatky boli pre vás tie najpodstatnejšie, najdôležitejšie a k čomu viedli dôsledku toho celého procesu hľadovania, ako ste hovorili. Takže pesnička a potom zase priestor pre vás. Rádio Slobodný vysielač a reláciu Okno do duše slovenskej, podotýkam. Ale dnes je to nielen o slovenskej duši. Pán Slivinský, medzi tým, ako sme púšťali pesničku, sme debatovali aj o veciach, ktoré boli pre vás veľmi dôležité pri začatí celého procesu hľadovania. Spomínali ste, že ste sa dostali k nejakej literatúre, čítali ste ju, možno ste si počiarkovali niektoré zaujímavé pasáže. Čo bolo pre vás z toho všetkého také najpodstatnejšie a čo vás upevnilo v tom, že cesta hľadovania môže byť pre vás tou cestou k tomu zdraviu, o ktorom stále rozprávame?
Tak mňa oslovilo aj to, čo píše pani doktorka Partiková, že vlastne to hľadovanie je to vlastne fyzická duševná očista a je to cesta k liečeniu chronických a zhubných chorôb. To je také dôležité, že človek tieto ťažké choroby môže aj takto alternatívne liečiť, že nemusí do seba kila liekov pchať, pričom mu to ublíži na iné orgány, ale takýmto spôsobom môže sa liečiť. Tiež ma zaujali aj tie myšlienky. Vlastne pani doktorka tam písala, že už aj Hippokrates ako otec lekárstva a múdr z antického gréctva liečil choroby tiež diétou. Hej. Tvrdil, že strava musí byť našim liekom. V čase kritického obdobia choroby Hippokrates predpisoval zásadne hľadovanie. Čiže máme aj z dávnej minulosti už tieto príklady, keď tá hladovka sa aktívne využívala na liečenie. Zaznela aj taká myšlienka, že pokiaľ my chorému doprajeme veľmi vydatnú stravu a tak ďalej, tak tým pádom aj krmíme tú chorobu. To sú také zaujímavosti, ktoré človeka oslovia. Hej. V konečnom dôsledku sa treba brať na to hľadovanie ako obnovenie zdravia a predĺženie života i u nemocných. Za to treba si preštudovať túto literatúru, aby aj po tej teoretickej stránke sme boli podkutí vedomosťami, aby sme si neublížili. Uh-huh. Hej. Ale je to podľa mňa veľmi taká perspektívna do budúcna tá liečebná metóda neistou cestou zaťažovania organizmu tými ťažkými liekmi, ale takouto nenáročnou metódou, čo sa týka liekov a tak ďalej, k očiste nám stačí tá voda a pevná vôľa. Uh-huh. A môžeme si neskutočne pomôcť k zdraviu.
Jasne. Dušan, paradox nášho života v súčasnej dobe. Neskutočne veľa ľudí hľaduje. Keď sa pozrieme na africký kontinent a možno aj niekde inde Indiu, pozrieme sa na vyspelé krajiny alebo kontinenty Európa, Amerika a tak ďalej. Máme neskutočne prebytok jedla, kvalitného jedla v úvodzovkách, keď ste ma videli, tak dávam úvodzovky. A teraz si, keď si spomeň na ten paradox, že v tejto hojnosti, ktorá tu navládne, napríklad v Európe, nikdy sme sa nemali lepšie, ako sa máme teraz, napriek tomu, že mnohí sa na to dívajú cez prsty a hovoria, že svet, ktorý je v súčasnosti, že nie je ideálny. Ale čo sa týka hmotných statkov, čo sa týka jedla, čo sa týka všetkého, máme toho toľko, koľko sme v živote nemali. Teraz prichádzaš, alebo prichádzame s riešením, že tým, tou kvalitou, teda alebo množstvom jedla, ktoré máme k dispozícii, a tými tou výživou, ktorú dostávame do nášho tela, prichádzaš s teóriou hľadujte. Nie je to trošku také paradoxné všetko?
Samozrejme, že môžeš hľadať tieto paradoxy, ale je potrebné vidieť aj to, že sme stále súčasťou prírody. No a keď sa nad tým zamyslíš, no tak aj náš organizmus ako organizmus cicavca stále podlieha tomu režimu, ako bola, kedy príroda to vybavila. Čiže typický príklad je, že my máme dva režimy spaľovania energie. Jeden režim je spaľovanie tukov a druhý režim je spaľovanie sacharidov. Ak sa nad tým zamyslíš, prečo to príroda vymyslela, no tak dôvod je veľmi jednoduchý. Na jeseň je dostatok sacharidov a príroda potrebovala zaistiť pre organizmus prežitie počas zimných a jarných mesiacov, kedy tej stravy je príliš málo.
No ale to je u nás, ale tam niekde inde. Tak,
Teraz sa zamyslí nad človekom alebo nad ktorýmkoľvek organizmom, cicavcom, ako, aký ten metabolizmus je. No a typický príklad je medveď. Aj? Ten sa na jeseň nažere, vytvorí si zásoby, z ktorých potom žije ďalšie 3 mesiace. No a my de facto máme veľmi podobný systém, ak nie je totožný. Aj? Len s jedným. Tá naša kultúra zaistila dostatok sacharidov zrazu počas celého roka. A výsledok je, že my už neprepíname do spaľovania tukov, zostávame v sacharidovom režime. No a to je základný problém pri rozvoji napríklad diabetu a s nich potom ďalšie chronické choroby. Čiže jedno z tých riešení, ktoré je nutné skutočne si zvážiť, je, že si zabezpečím režim stravovania taký, aby som zároveň spaľoval nielen sacharidy, ale dominantne tuky. Výsledok je, že nie si hladný, pretože keď je málo energie s tukom, no tak máš zásoby v tele, organizmus si ich vezme a vyrovná tento problém. No a problém sacharidov je asi taký, že tam veľmi rýchlo rastie glukóza. To si vynucuje inzulín, ktorý to premieňa na tuky a vytvára zásoby. Čo zase má za účel znížiť rýchlo hladinu glukózy a to vyvolá pocit hladu. To znamená, že keď si v sacharidovom režime, tak približne v 4-hodinovom intervale potrebuješ jesť. Keď si ale v tukovom režime ako dominantnom, tak tento efekt tam nie je. Ty nepociťuješ hlad. Tvoj hlad je skôr psychickou záležitosťou ako fyziologickou. No a to je, keď sa vrátim do Biblie, tak svätý Lukáš hovorí, svätý duch vzal Ježiša na púšť, 40 dní ho tam hladoval, 40 dní ho tam diabol pokúšal, vtedy nič nejedol. No a keď vyhľadol, tak sa vrátili. Úplne nelogická záležitosť, že? No ale realita je taká, že my máme ten náš fyziologický systém založený na tom, že zhruba do 48 hodín, v mojom prípade to bolo vždycky do 12 hodín, sa vygeneruje hormón na bunkovej úrovni, volá sa to cholecystokinín, tak nejak. No a tento likviduje fyziologický pocit hladu. Ja som nikdy nebol hladný počas týchto mojich ako hladoviek. No a toto presne hovorí pani Partiková, že to takto funguje. No a čo je na tom ale zaujímavé je, že keď ty spáliš tie zásoby, ktoré máš v sebe a dokončí sa proces, tak zanikne generovanie tohto hormónu a obnoví sa fyziologický pocit hladu. No a tam máš potom to vysvetlenie v Biblii, keď vyhľadol, tak sa vrátili. Hej. Čiže všimni si, Biblia zapísala verne tento proces, aj keď nelogicky. No a dovtedy, kým ľudia cez vedu nevedeli, ako to funguje, no tak mohli tomu veriť alebo neveriť. No a čo urobilo náboženstvo? Vymyslelo pôstne jedlo, no a zničilo celý tento systém, pretože ako náhle sa ty naješ, no tak procesy autofágy končia, to znamená vnútorné očistné procesy bunky. Takisto procesy apoptózy nie sú aktivované. Hej. Čiže celý ten proces prakticky zničíš. Hej. Takže darmo ty máš pôstne jedlo, tie rozhodujúce efekty si nedosiahol. Inými slovami, keď to poviem tým jazykom symbolickým, tak v podstate človek zaprel Boha, ktorého má v sebe a ktorý ho riadi. Hej? Mm-hmm. Pôstne jedlo, obyčajný pojem, ktorý vieš interpretovať presne takýmto spôsobom.
Ale to nie je náboženstvo, to cirkev spravila.
No veď už ako to budeš definovať, je fakt, že vymysleli iracionálnu bytosť, ktorú povedali, že riadi ten svet, hej? A teda procesy, ktoré my nerozumiem a treba im veriť. No a ideš ďalej, no tak potom zistíš, že v tomto procese prechádzaš do ukrižovania, čo z hľadiska vedy nie je nič inšie, iba zbavenie sa komplexov. No ako náhle sa ty zbavíš komplexov, no tak tvoj pohľad na svet sa stane reálnym.
Čiže v procese hľadovania sa zbavuješ komplexov?
Následne, áno. Hej. No a výsledok je, že môžeš v súlade s tým, ako hovoril Spinoza, zbavíš sa okol emócií.
Hej. Dobre, keď budem veľmi osobný, akých komplexov si sa zbavil?
No tak tie komplexy vznikajú zhruba do tých 2 rokov. Hej. No a tie komplexy ti jednoducho deformujú realitu. Ináč ju vnímaš, ináč ju interpretuješ. Hej. No a je otázne, samozrejme, chcelo by to nejaké detailnejšie, hej, štúdium, ale vezmi si, že Feliti robil asi 100 rozsiahlých štúdií, kde ukázal, že negatívne zážitky dieťaťa do 2 rokov sú zdrojom chorôb po 40-ke, v štatistike asi 67% napríklad v Kalifornii ľudí.
Dobre, budeme teraz diskutovať trošku. Ako psychológ sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí majú pocit menejcenosti alebo komplex menejcenosti. Čiže dá sa povedať, že v procese hľadovania sa môže tohto komplexu zbaviť a nadobudnúť väčšiu sebadôveru alebo sebadôveru, tak.
No, vezmi si, že hľadovanie ako také, hej, alebo veľký pôst, je pomerne vysoký osobný výkon.
Jasné.
Tak, ako to Janko popisoval, to nie je také jednoduché, pretože ľudia majú strach z neznámeho. Mm. Hej. Ten strach z neznámeho čiastočne vieš prekonať práve tým, že naštuduješ a pochopíš ten proces. No a ja som bol v situácii, kedy ja som nemal okolo nikoho, s kým by som vedel diskutovať na túto tému, tak, že by som vedel, že to prežil a že mi vie poradiť. Hej. Čiže mal som jednu knižku a jednoducho neznáme tam bolo. Hej. Je už úplne iné, keď ty vidíš, že tento človek to prežil a nie len to, že to prežil, ale že tomu rozumie, že dáva tomu zmysluplnú interpretáciu a že ti vie poradiť, čo si máš doštudovať, že ti vie poradiť, ako interpretovať nové pocity, ktoré prichádzajú s tým hľadovaním. Hej. Alebo prípadne aj to, čo spomínal, interpretovať nejaké objektívne parametre, ktoré meriaš. Len musíš mať jasno, že si neprekročil kritické hodnoty vybraných parametrov. A to uvádza aj pani Partiková. Jeden napríklad z tých, kedy je potrebné ukončiť hladovanie, je, ak ti váha poklesne o viac ako 20%. To je jedno z tých kritérií. Druhé kritérium je, na jazyku sa ti objaví taký bielý povlak. To sú toxické látky, ktoré aj cez jazyk odchádzajú. No a keď zaniknú, keď už teda ten povlak nie je, no tak to je znak, že je po procese očistenia a je možné ukončiť. Tretím parametrom je, keď sa naplní 40 dní. Nedoporučuje sa dlhšie hladovanie. To musia byť naozaj super obézni ľudia, ktorí majú tie zásoby, ale pre bežného človeka 40 dní je absolútne stačí. Čiže toto sú kritériá. No a ja som našiel aj objektívne kritérium, dostatočné, a to je bazálny metabolizmus. Pokiaľ by ten bazálny metabolizmus zmeraný bol príliš nízky, tak nedoporučujem ísť do hladovania tohto typu, ale skôr skúsiť riešiť postupne celý proces cez tzv. Prerušované hladovanie, ktorými je možné vyrovnať ten organizmus do stavu, kedy sa už dá rozhodovať aj o plnej hladovke. Čiže je dneska už ten systém preštudovaný do takej miery, že dá sa racionálne uvažovať.
Dobre, čo to znamená prerušované hladovanie, akých etapách 3 dní, potom 2 dní jem, 5 dní a tam ako, aby si my mohli aj našim poslucháčom niečo navodiť, asi ako by to mohlo fungovať.
No, pod prerušovaným hladovaním je nutné chápať, alebo odborníci z výživy chápu systém, kde máš 16-hodinový interval počas dňa, kedy neješ, a máš 8 hodín na to, aby si sa najedol, či už dva razy, alebo raz.
Tak väčšinou v noci je na to, že tých 16 hodín teoreticky môže veľmi rýchlo dodržať.
No, čiže ja napríklad sa najem večer.
O koľkej?
No, povedzme o 8.
Ešte o 8. papáš, no dobré.
Áno. No a potom jem až na obed. Hej?
OK.
No. To znamená, že máš presne tých 8 hodín, hej, k dispozícii, kedy sa najem na obed, na večeru. Hej. Ale otázka znie, ako má vypadať strava.
Uh-huh.
Hej. Zistilo sa, že zdrojom a základným problémom každej choroby je, že sa vytvára príliš veľa voľných radikálov a tie sa vytvárajú hlavne z rýchlych cukrov. Rýchle cukry vytvárajú približne 4-krát viac voľných radikálov, ako je potrebných, kdežto tuky vytvárajú zhruba presne toľko, koľko potrebujeme pre náš metabolizmus. Takže to doporučené stravovanie od špičkových lekárov sveta v dietológii je štruktúra, kde by sme mali mať 50% príjmu energetického z tukov, 35% z tzv. Dlhých sacharidov, ktorých je vláknina.
To sú čo?
To je napríklad brokolica, cibula, a ja neviem, po česky kvieták.
Karfiol,
hej. No, čiže takýto typ, hej, nedoporučujú sa rýchle cukry, čo je chlieb, čo sú cestoviny. Častokrát sa vyraďujú zemiaky, hej. Hej. No a približne 15% by to mali byť bielkoviny. Hej. Toto je štruktúra, o ktorej sa debatuje.
To vajcia?
Meso, vajcia, samozrejme bielkoviny, hej. To je taká základná štruktúra, o ktorej by sa mala pohybovať tá naša strava. No a už dneska sú skutočne kvalitné jedlá vyvinuté na základe týchto princípov špičkovými kuchármi pod dohľadom týchto lekárov. Hej. No vtedy ty prepneš v priebehu 2 týždňov do režimu, v ktorom už začínaš spalovať ketóny. Keby, alebo teda tuky. Hej.
Čiže, aby som to správne pochopil. Keď sa najem večer o 8 a potom na druhý deň na obed touto stravou, ako si hovoril, tak to môžem robiť 2 týždne a vtedy začne sa to prepínať.
A vtedy áno.
Správne som to pochopil?
Áno, správne okay. Si to pochopil. Keby si chcel rýchlejšie prepnúť, okay. Tak sa doporučuje 2 dni ohľade.
Uh-huh.
Hej. Vtedy to prepne temer okamžite.
Uh-huh.
No a v ten moment, ako nabehneš na spalovanie tukov, tak prestáva byť pocit hladu. To je dôležité. Hej. Čo poznám ľudí, ktorí išli na tento typ, zvyčajne boli motivované znížením váhy, hej. No tak oni boli schopní ísť od 1 do 2 kg týždenne dole s váhou, hej, v tomto režime. No a samozrejme už potom bolo na nich, či si udržili tento režim a zostali štíhli, alebo zase boli trošku benevolentní, ale v každom prípade urobili ohromne veľa pre svoje zdravie, pretože tým, že spúšťali autofágu, ktorá sa spúšťa 4 hodiny po požití posledného jedla, takže v takomto režime približne 10 až 12 hodín tá autofága bežala, tak tie vnútorné očistné mechanizmy buniek fungovali, no a docházalo k tým ozdravným procesom. Hej. Čiže na jednej strane ty vieš organizmus postupne transformovať aj cez tzv. Prerušené hľadovanie. To je veľmi dobre vyskúmané práve Walterom Longom alebo Merkolom a ďalšími. Hej. Ale toho, čo sa títo odborníci boja, je ďalšia fáza. Totižto oni stále vidia, že si v dejoch, kde prevláda katabolický dej, a pokiaľ nešli ďalej, tak nevidia, že nakoniec sa vyrovná katabolický dej s anabolickým a po tých 20 dňoch približne prevládne anabolický dej. Hej. Čiže ja si myslím, že v tej našej interpretácii sme sa dostali hodne ďaleko práve tým, že bola odvaha ísť aj do týchto procesov. Hej. No. Ak sa teraz vrátim k tomu, čo som ti hovoril, že ak ja chápem ukrižovanie ako zbavenie sa komplexov, tak ja de facto oslobodzujem dušu.
Uh-huh.
Hej. No a proces kriesenia nie je o ničom inom ako o upevnení nového vedomia už zbaveného komplexov, vyplnenia tých dier, ktoré tam vzniknú v emóciách, ktoré sú deaktivované.
Uh-huh.
No a vzniká človek, ktorý je slobodný. Hej, už nie je v zajatí komplexov. No a preto si ja myslím, že keď kresťanský svet definoval Veľkú noc a procesy Veľkej noci ako najväčší kresťanský sviatok, tak sa bavíme o slobode duše človeka. Hej. A v takomto ponímaní ja chápem, že aj kresťanský svet má slobodu ako najvyššie položenú hodnotu. No a pod ňou je potom túžba po spravodlivosti a po rovnosti. No a celý problém našej spoločnosti je, aby ako zabezpečiť, aby zákonné bolo zároveň spravodlivé. To znamená, aké kritériá použiť na to, aby som postavil naše zákony tak, aby zabezpečovali spravodlivosť. Všimni si, naši politici furt hovoria, že žiadajú, aby tu bola zákonnosť. No ale ja si vymyslím zákon pomaly, aký chcem, ale ten zákon vôbec nemusí byť spravodlivý. Hej. Inštitucionalizovaná korupcia nie je nič inšie, iba že do zákona premietnem taký systém, že zvýhodním pár jednotlivcov a zbytok ľudí to zaplatí. Hej. A to je tu bežné. Nie nadarmo máme index korupcie približne 5 dlhodobo. Inými slovami, polovica verejných zdrojov skutočne sa kdesi rozplynie. Hej. A môže sa rozplynúť aj zákonným spôsobom. No ale čo to pomôže tomu obyvateľovi, keď to musí zaplatiť? Hej. V prospech pár vybraných jednotlivcov. Čiže je veľmi dôležité, aký hodnotový systém máme a ako vlastne tá spoločnosť bude napredovať.
No a hodnotový systém je aj z môjho pohľadu trošku aj individuálna záležitosť a ešte sa vrátime aj možno tým pocitom komplexu, ale to zase až po krátkej pesničke.
V reklamách na zimu první sníh a teplo od kamen, tváře za oknem. Kam se taží ptáci podějem, když jich teď neláká ani tu láká.
Vánoce, čas návratů, známá alej, známý dům.
Dva týdny s tebou
a bílo v ulicích.
Dva týdny s tebou,
čtu svátky v očích tvých.
Dva týdny s tebou, doma být, čas nás zastaví. Dva týdny s tebou
a bílo v ulicích.
Dva týdny s tebou,
čtu svátky v očích tvých.
Zimní výprodej a cesty zaváte tam i na zpátek. Skoro tma, jen světla luceren a každý den je noc a noc je den.
Vánoce, čas návratů, známá alej, známý dům.
Dva týdny s tebou
a bílo v ulicích.
Dva týdny s tebou,
čtu svátky v očích tvých.
Dva týdny s tebou, doma být,
čas nás zastaví.
Ideme ďalej a dnes až do 20. hodiny. Takže ak máte otázky k tomu, čo sme tu už dnes rozprávali, studio@slobodnyvysielac.sk alebo 048 381 0101 a moji hostia čakajú na vaše kontakty, na vaše otázky. Ale medzi tým, kým sa rozhodnete aspoň niečo napísať alebo zatelefonovať, tak moja otázka, Dušan, dohodli sme sa, alebo zhodli sme sa na tom, že sloboda je najvyššia hodnota. Svet, na svete je 32% kresťanov. Na Slovensku podľa posledného sčítania ľudu 55% ľudí sa hlási ku kresťanstvu nejakým spôsobom. No a čo ostatní? Hodnoty, ktoré neuznávajú alebo uznávajú, sú zhodné. Aké sú hodnoty kresťanské A čo pre tých, ktorí tieto hodnoty, možno ani oni nevedia, že také existujú. Ako to ty vnímaš?
No, ja by som to ukázal najlepšie na praxi. Uh-huh. Hej. Pretože pohybovať sa len v nejakej abstrakcii znamená, že nemusím mať až také dobré vyjadrovacie prostriedky. Sedíme tu s Jankom Slivinským, ktorý je z lesa. My sme sa spoznali presne kvôli tomu, že ja som zistil, že na Liptove sú lesy v takom stave, ako v živote neboli, a začalo ma to zaujímať, pretože kde si tam máme chatu pod Barancom. Videl som ohromné plochy, ktoré padli stromov, a za tých 50 rokov, čo som existoval s lesom, tak nič také nebolo. No a na Liptove si videl voľným, aj dneska vidíš voľným okom, obrovské plochy, ktoré boli zničené. Inými slovami, tá obnova lesa, tak ako sme ju poznali voľakedy, nabrala celkom iný charakter. No a bola tu na debata o klimatických zmenách, bola tu na debata o energetickom využití biomasy a podobných veciach, ktoré sme skúmali. No a jedno z nich bolo, že voľakedy sme vyskúmali, že máme nastavaných približne o polovicu viac bioelektrární, ako je kapacita normálne dreva tej palivovej kvality, ktorú je schopný les vyprodukovať. No, tak ma to začalo zaujímať. A nakoniec som zistil, že tu došlo podľa môjho názoru a podľa mojich analýz k sabotáži, ba dokonca k teroristickým činom, ktoré spôsobili rozvoj likožrútovej kalamity a následne zvýšenej ťažby lesa. Hej, tak sme sa zoznámili pri analýzach aj s Jankom Slivinským ako človekom, ktorý má jasné hodnotové ukotvenie a chápe zákony prírody a vie, čo má v lese robiť. Mm-hmm. Ak ty potom vezmeš partiu, ktorá sa sama nazvala, že sú ochranári lesa a vymysleli, ja neviem, voláke hnutie My sme les, a vykrikovali tam s hysterickým fanatizmom o volákej bezzásahovej zóne, no tak keď do toho vôjdeš ako fyzik a ako analytik, tak zrazu zistíš, že sú tu porušované základné zákony prírody. No a predsa Slováci prežili v tomto prostredí 8000 rokov, tvrdia genetici. Sme najstarší národ. No a tento národ dokázal a rozumel lesu a rozumel polu, pretože z neho žil. Ak to aj nevedel vedecky vysvetliť, tak vedel prakticky využiť tie znalosti. A poviem ti príklad, hej. Ja keď som študoval na vysokej škole a už potom som si robil aj kandidáta vied, tak v Nitre bádali, ktoré hnojivo je najlepšie na pole. No div sa svete zistili, že maštalný hnoj.
Ty predstav.
No bola, kedy to vedel každý sedliak, no prakticky mohli mu dať však kandidáta vied, nie? Však to vedel. No, tak teraz sme už išli ďalej. Teraz už naši vedci povedali, že treba ten hnoj spáliť, vytvoriť plyn, no a potom v dusle šala zo zemného plynu vytvoriť umelé hnojivo. No, takáto hovadina tu na proste existuje. Hej? No, čiže tu hneď vidíš, aký je rozdiel v hodnotovom systéme. Ten sedliak vedel, že hnoj patrí na pole. No a my dneska hovoríme, že ideme robiť bioplinky, ktoré musíme dotovať navyše. Smrdia neuveriteľne. A ešte aj ničia hodnoty, ktoré by sme vedeli zužitkovať práve tým, že to pole dostane živiny. Hej? No, čiže to je ten veľký rozdiel v systéme hodnot. Ako na to pozeráš. No a ak sa vrátim teda k tomu nášmu vzťahu, no tak ja som zrazu zistil, že tu máme partiu ľudí, ktorá v podstate nie je schopná vnímať realitu, že si vytvorila nejaký svoj zvláštny systém hodnot, ktorý presadzuje cez médiá, No a nakoniec som zistil, že je to bohapustá propaganda. Hej. Celý systém bez zásahu, keď budeš potom pozerať, znamená len toľko, že sa vychoval lykožrút v nebývalých rozmeroch, čo nikdy nebolo. No a pustil sa nie len na hospodárske lesy, pardon, ale pustil sa dokonca na národné parky. Hej. Do prírodných rezervácií. No a tak ako tie prírodné rezervácie tu na prežili vpády Turkov, Tatárov, prvú, druhú svetovú vojnu, no tak neprežili 7 rokov starostlivosti našej ochrany prírody v podobe mimovládnych organizácií. No a toto je ten hodnotový systém a moja otázka znela, z čoho pramení tento hysterický fanatizmus? Hej. No a teraz, Jozef, ty si spomeň, že my sme absolvovali vojnu, hej, ako naša generácia. Mm. No a primitívne národy riešili problém mladých chlapov tým, že ako deti ich zobrali matkám na pol roka a kde si v džungli cez preťaženie riešili ich komplexy a vytrepali im ich z hlavy, tak, že sa z tej džungle vrátili bojovníci schopní prevziať zodpovednosť za svoj život a zakladať si rodiny. No a to isté sa dialo počas mazáckej vojny za socializmu. Dneska nič také nie je. Dneska títo mladí muži proste zostávajú s týmito komplexami. Sú hodne nestabilní z hľadiska emócií, emotívne nestabilní. Hej. No a vieš ich manipulovať ako chceš. To krásne vidno na voľbách. Hej. Však najväčší komplex, ktorý je, alebo najsilnejší, je komplex hrdinu. Je to komplex, ktorý reprezentuje traumu. To je nič inšie. Je tam emócia ľútosti a zároveň emócia, alebo teda nejaký ten hrdinský komplex. No a ty, keď zacieliš svoju propagandu alebo svoju politickú aktivitu týmto smerom, no tak čo spravíš? No najprv zamútiš mozgom celému národu tak, že nikto nevie, koho voliť. No a 10 dní pred voľbami predstavíš voľakého hrdinu a národ ho zvolí v pomere zhruba 25%. No a všimni si, 25% je štatistika, ktorá uvádza internet, že prechádzajú deti detskou kolikou. Hej. No, čiže detská kolika nie je nič inšie, iba že to dieťa prešlo traumou a tá je tam latentne. Hej. No a toto je dnešná charakteristika nášho národa. A vidíš to na štatistike, či sa zvolila Čaputová, či sa zvolil Matovič. Fúr je to 25%.
Áno, svojho času mala Fico 40.
No, súhlas.
Dobre, ale už máme otázku. Pozdravím vás, zaujímavá relácia. Mňa by zaujímalo, či môže držať hladovku štíhly človek. Ďakujem, pýta sa Robo.
No, to je síce zaujímavá otázka, ale takto z fleku sa na to nedá povedať, môže alebo nemôže, pretože je potrebné poznať skutočne celý stav organizmu, motív tej hladovky. Hej. Je fakt, že je vynikajúce, ak sa rieši hladovka ako prevencia pred chorobami. Hej. To je vynikajúce. A vtedy by som povedal, áno, aj štíhly človek v kľude môže toto absolvovať za predpokladu, že vie, ktoré sú kritické parametre a že vie, kedy má skončiť. Mm. Hej. Ale ak je to štíhly človek, ktorý je v chorobe, tak v prvom rade je nutné vedieť, aká je to choroba a či skutočne je schopný prežiť potom takúto hladovku. Hej. To sú dve rôzne veci. Čiže nedá sa priamo povedať takto od boku môžete a poďte. Nie. Tam je potrebné veľmi dôsledne vedieť, v akom stave ten organizmus je.
Zaujímalo ma, čo si povedal, že vedieť, kedy skončiť. Janko, vy ste pred reláciou hovorili veľmi zaujímavý príbeh, že ktorý potom Dušan o niekoľko dní interpretoval že kedy skončiť. Čo sa stalo, povedzte našim poslucháčom, možno trošku také mystické, ezoterické, neviem, skúste.
Sme mali skoro v jednaký deň také identické sny, že sme porušili tú hladovku, sa nám snívalo. Mm-hmm. Hej. Proste som mal taký živý sen, že ja som sa zobudil spotený, že som porušil tú hladovku. Nastúpili neskutočné vyčitky, že vo finále som zlyhal, že som porušil tú hladovku, že som to všetko pokazil. To isté mala aj pani manželka, ale po prebudení sme boli neskutočne šťastní, že bol to iba sen. Takže ako Duško spomínal, to bol tiež jeden zo signálov, kedy už treba ukončiť tú hladovku.
No, ja by som to povedal takto. Mňa samozrejme, my sme boli na dennom styku s Jankom aj s jeho manželkou. Na jednej strane mi posielal namerané parametre a na druhej strane sme debatovali o týchto pocitoch, zážitkoch a podobne. Keď mi o tomto povedal, tak ja som sa nevedel k tomu vyjadriť, ale v priebehu dvoch dní na tých parametroch som videl, že prechádza už do stavu, kedy prevláda anabolický dej a že teda tie očistné procesy sú ukončené. No a v takom ponímaní sa dá interpretovať tento sen ako signál na ukončenie hladovania na vode. Hej. Tam bol prechod na zeleninové šťavy, vybudovanie toho mikrobiomu, čo trvá ďalších, ja neviem, 10 dní. Hej. Čiže zhruba tento sen mali, ak si dobre spomínam, po 21 dňoch. No a ja ďalšie 2 dni som im doporučil ukončiť vodu a prejsť na šťavy. Hej. Uh-huh. Čiže tá interpretácia snov, to bola veľká vec v psychológii zhruba v prvej polovici 20. storočia.
Súhlas.
Ja som mal jeden taký sen, tiež živý. No, vypadal asi takto. Videl som na brehu, pôvodne som si myslel bratranca, a z brehu vybehol krokodíl, chytil ho za zadok, no a ten bratranec držal veľkú knihu. No a ja som mal strach, jak som sa díval z také polotmy. No a následne som nabral odvahu, zahnal som sa a zahnal som toho krokodíla. Hej. No a chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomil, že de facto ja som sa díval z pozície toho bytostného ja na svoje vedomie a bol tam odkaz študuj cez tú knihu, získaš vedomosti a zaženieš toho krokodíla. Hej. No čo je krokodíl? No to je plac. No a bavili sme sa o tom systéme, ktorý sa vyvinul v dobe plazov. No a keď budeš čítať a študovať Junga, tak zistíš, že Jung skutočne interpretuje tieto symboly ako symboly, ktoré nám to bytostné ja poskytuje. Hej. Čiže ja som mal tiež takýto živý sen, hej. A myslím si, že si ho interpretujem správne, pretože tie 4 knižnice kníh modernej literatúry mi umožnilo vniknúť do tohto procesu a pomôcť sebe a samozrejme, keď viem, pomôžem aj druhému.
No a z toho mi vyplýva základná otázka, čo s tým chceš robiť ďalej. Nechať si to pre seba, alebo pomáhať len kamarátom, známym, alebo chceš spraviť z toho nejakú terapiu, ktorá bude dostupná všetkým?
No, ja osobne na tej individuálnej úrovni viem získavať vedomosti a znalosti. To je jedna záležitosť. No a druhá záležitosť je, že pokiaľ je to takto reprodukovateľné, no tak sa potom musia urobiť skutočne štandardné vedecké procesy, ktoré umožnia pochopiť úplné detaily toho procesu a nastaviť štandardný proces liečby. To nie je možné na tejto individuálnej úrovni, a to sme sa bavili s Jankom niekoľko razy. Ja nie som schopný byť 24 hodín pri danom človeku a sledovať, čo robí, kedy robí, ako robí, kedy mi povie pravdu, kedy mi tú pravdu nepovie. To jednoducho nie je možné. Hej. Ja keď sa bavím s lekármi na tieto záležitosti, tak by si sa divil, aké predstavy oni majú o tom, ako by liečili týchto ľudí. No a môžem ti povedať, že keby to skutočne aj takto zrealizovali, no tak je otázka, či by tí ľudia prežili. Hej. Oni proste majú istý rámec myslenia, ktorý nie je jednoduché prekonať. Ja to chápem, hej. Preto nemá cenu ani polemizovať v prípade, že nejde naozaj voľakomu o život. Hej. No. Čiže je to stále len na individuálnej úrovni rozhodnutia človeka s tým, že celé riziko musí prevziať on na seba. To som ja Jankovi povedal jednoznačne. Janko, ja nie som schopný to riziko za teba prevziať. To je tvoje rozhodnutie. A v živote nemôžeš mi hovoriť, že to alebo hento, pretože ja to neviem ovplyvniť. Hej. Ja len viem povedať, takto to funguje. Takto to zafungovalo u mňa. Dneska už vieme povedať, takto to fungovalo u Janka. Hej. Ale ako sa bude chovať ten jednotlivec, to, čo sme hovorili, je to vysoký osobný výkon toho človeka. Hej. Dokázať tú sebadisciplínu zrealizovať. Môžem ti povedať, že bolo pár ľudí a divil by si sa akých známych, čo mi povedal, no ja dneska nastupujem na hľadovanie. Na druhý deň mi volá a dal mi 4 dôvody, prečo práve musí skončiť. No. Takže to je vec naozaj na individuálnom a tým, že ten proces ešte nie je známy dostatočne, hej, nie je, povedzme, rozšírený medzi ľuďmi, no tak ja pre ľudí najprv, keď sa s nimi bavím, doporučujem práve to prerušované hľadovanie, skús zistiť, či si dostatočne disciplinovaný, nakoľko ti to funguje, je to bezpečný proces, hej, ktorý vieš prerušiť kedykoľvek. No a pokiaľ si upevníš tieto svoje schopnosti a nadobudneš sebavedomie, že naozaj do toho ideš, no tak si skús miesto 16:8, 4:20, hej, pomer. Potom si skús, že iba raz za deň sa naješ. No a potom si skús, povedzme, 5-dňovú hladovku. Hej. Hej. No, čiže tie osobné skúsenosti sú veľmi dôležité. Aby si sa nezlakol nových pocitov, aby si ich vedel interpretovať, hej? Pretože najhorší je strach z neznámeho. To je známe, hej? Nakoniec COVID to ukázal.
Aj neznámeho je známy. No. Jasné. Dobre, naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ja by som vás poprosil, páni, nejaké záverečné slova, nejaký odkaz, Janko, Dušan, pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú práve teraz, alebo si nás vypočujú potom z archívu. Takže nech sa páči, skúste nám, našim poslucháčom, niečo odkazať.
Nebojte sa hľadovania. V každom prípade je to očistný proces, ktorý len pomôže zdraviu.
Z vlastnej skúsenosti.
Z vlastnej skúsenosti. Okay. Naštudujte si veci, je literatúra k tomu a pomôžete sebe.
Ďakujem pekne. Duško?
No, z môjho pohľadu ja by som videl veľmi dôležité, že žijeme dobu, kedy skutočne ďalšie predmety viery sa menia na poznanie a práve toto poznanie vieme využiť vo svoj prospech. Keď si vezmeš, že pred tými 2000 rokmi zanikal polietizmus, tak rozpad týchto mýtov je sprevádzaný aj rozpadom Rímskej ríše. A to si myslím, že je ďaleko dôležitejšie ako všetky tie iné dôvody. No a dneska my tie mýty dešifrujeme a potvrdzujeme ich platnosť. To je veľmi dôležité. Sme v kvalitatívne novej dobe.
Želbo, práve teraz sa naši poslucháči nejak rozbehli. Ešte otázka, rýchlo máme nejaké 2 minúty do konca. Dobrý večer, pomôže mi relatívne zdravému človeku, ktorý športuje hladovko napríklad len jeden deň na čistej vode? Ďakujem. Pýta sa Milan.
Určite to bol známy proces, že raz do týždňa jeden deň sa hladovalo. Určite to pomôže.
Piatok väčšinou sa nejedlo meso. A...
No, ale môže byť aj voda.
Ale môže byť aj voda. OK, takže toľko, vážení a milí poslucháči. Som rád, že relácia alebo moji hostia vás zaujali. To väčšinou tak býva, že už keď sa blížime ku koncu, tak ešte naskakujú ďalšie a ďalšie otázky. Verím, že niečo podobné zorganizujeme aj v budúcom roku. Zatiaľ vám všetkým, milí priatelia, no a samozrejme tam je otázka ďalšia. Zdravím do štúdia, super relácie, môžem len potvrdiť, striedma strava je to, bo opakom je mainstreamová propaganda, čipsy, kola, lieky, zdraví sa ľiacky rozum, nič viac, ďakujem a zdravím aj my, ďakujeme za pozitívnu reakciu na našu reláciu. Takže, aby som to dokončil, verím, že v budúcom roku sa v podobnom zložení alebo nejakom inom ešte opäť stretneme. Na túto tému možno na niečo iné. Ja vám prajem zatiaľ všetko dobré, hlavne zdravia, krásne vianočné sviatky, ak sa rozhodnete hladovať, nech sa páči, bude to fajn, ale myslím si, že veľa z vás alebo z nás nie. A my sa opäť stretneme medzi sviatkami, dneska je 13 a 14 je 27, pravdepodobne 27. o 18. hodine na vlnách Rádia Slobodný vysielač v relácii Okno do duše sa na vás teší opäť Jozef Čuha. Príjemný večer, krásne, šťastné, veselé a zdravé vianočné sviatky pre vás všetkým. Majte sa fajn.
The snowman brings the snow.